«Вострая брама». Белорусская идея у литературы, политицы и житти. У Вильні і Варшаве, у Брюсселі і Нью-Йорку ідуть сёння дискусії про Беларусь, про потребу інформаційного прориву, про створення нових ефективних радіо і телевізійних каналів. Сапраўды, з усіх державних криниць беларуси отримлюють капітально перекособочену картину свого власного світу, у яким єсть тільки один політик, а остатні або подначалені йому міністри, які осиновим листом трапечуть перед камерою президентських каналів, або безіменні секс-меншості – разом з унуками поліцаїв, що під дудку вероломного заходу жадають своєї родзімі одно тільки війни ды розбурення. Словом, з державних СМІ широким потоком ліється пропагандистська істерія, замішаная, до речі, грубо і непрофесійно, що свідчить про штучність і нетривалість гэтай самой державної ідеології. Однак і супрацьпоставить гэтому замовчванню і хлусні у таких самих об'ємах нема чаго. У альтернативних криниць, ці то заходніх радіостанціях, ці внутрішньої недержавної преси, зусім не масовая аудиторія. Ось і задумаліся у Вільні і Варшаві, у Брюсселі і Нью-Йорку над тим, як гэтую аудиторію павялічыць. Ідея, безумоўна, высакародная, бо альтэрнатыўная інфармацыя не можа нашкодзіць. І побач з крывым люстэркам, якім бы звыклым яно для вас не было, варта мець іншае і раз-пораз зазіраць у яго, каб не страціць пачуццё рэальнасці і не зблытаць канчаткова праўду з хлуснёй, дабро са злом. Але як павялічыць аўдыторыю незалежных СМІ? І тут зусім непрадказальна знайшлося рашэнне. Трэба на Беларусь вяшчаць па-расейску. З усяго пачутага ў згаданых дыскусіях я ўрэшце зрабіў выснову, што ініцыятары расейскамоўныя дэмакраты маюць пра беларускую сітуацыю памылковыя ўяўленні і склаў рэестр гэтых памылак, які паспрабую ў сённяшняй перадачы прокаментаваць. Радыё Свабода, Вострая брама. Ці ўратуе беларускую дэмакратыю расейская мова і ці зробіць яна масавай аўдыторыю заходніх радыё і тэлеперадач? Па-першае, кажуць, у Беларусі большасць насельніцтва карыстаецца расейскай мовай. Гэта памылка, вынесеная з візуальных назіранняў за Менскай вуліцай і той самай дзяржаўнай прапагандай. Насамрэч, большасць людзей карыстаецца так званай трасянкай, вулічным беларуска-расейскім сурагатам, які не з'яўляецца літаратурнай расейскай мовай і можа развівацца як у расейскі, так і ў беларускі бок. Тым часам прафесійныя СМІ, якія гавораць і пішуць літаратурнай мовай, схіляюць слухача да выбару пэўнай культуры, беларускай або расейскай. У першым выпадку яны спрычыняюцца да аб'яднання народу, у другім да русіфікацыі. Па-другое, кажуць, беларусы аддаюць перавагу расейскай мове. Гэта няпраўда. Паводле апошняга перапісу, каля 75% насельніцтва краіны называюць роднай мовай беларускую, а больш за 37% кажуць, што гавораць па-беларуску дома. Беларуская нация зведала 200 годов русификаторской политики, физичное вынищение своих правадыров и жорсткий утиск национальной самосвядомости. В вынику сёння она знаходится за паукроку от того, каб выглядать гэтак само довершено, як іншые нации региону – поляки, литовцы, чехи. Але зрабіць гэтае паўкроку самой ёй замінае цяперашні аўтарытарны рэжым, які працягвае савецкую палітыку русіфікацыі і ўціску беларускай мовы. Трэцяе. Беларуская мова ў Беларусі не ўсім зразумелая. Роўна ў такой ступені, як у Літве, не ўсе разумеюць па-літоўску, у Брытаніі па-ангельску, а ў Расіі па-расейску. Гаворка ідзе пра тых, хто патрапляе жыць у сваім герметычным асяродку, адасоблена ад грамадскага жыцця, альбо пра прыезджых. Чацвёртая. Расійская мова прывядзе да дэмакратычных пераменаў. Не прывядзе, бо не аб'яднае нацыю. Пра гэта сведчаць падзеі пачатку 1990-х у Літве, дзе расійская мова была моваю інтэрфронту і савецкага войска, а літоўская мовай дэмакратыі. Падзеі 2004-га ва Украіне, дзе расійская была мовай Януковіча і стагнацыі, а украінская мовай Майдану і Ющэнкі. Пра гэта сведчыць і тое, што беларусы 15 гадоў маюць доступ да розных дэмакратычных СМІ. Ад ранейшага НТВ да Euronews, ад Эха Москвы да беларускай газеты, 99% якіх выдаюцца і вяшчаюць па-расейску, аднак дэмакратычны і аб'яднаўчы тонус у грамадстве па-ранейшаму падае. Пятае. Лепей расійскамоўнае вяшчанне, чым ніякага. Тут варта прыгадаць адну з клятваў Гіпакрата – не нашкодзь. Пытанне выбару мовы для Беларусі – гэта пытанне зместу, а не формы. Беларускае грамадства сёння мае ў сабе два патэнцыялы развіцця. Прасавецкі расійскамоўны, які напоўніцу выкарыстоўваецца аўтарытарным рэжымам, і нацыянальны беларускамоўны, які пакуль задзейнічаны мала. Працуючы па-расейску, заходнія СМІ ад пачатку не будуць скіраваныя ані да першага, ані да другога патэнцыялу. У гэтым сэнсе Лукашэнка справядліва заўважыў: «Няхай вяшчаюць, калі ім няма куды дзяваць грошы, мы гэтага не баімся». У сітуацыі супрацьстаяння аўтарытарызму і дэмакратыі дзве мовы стануць знакамі гэтага супрацьстаяння, і праца расійскамоўных заходніх СМІ акажацца марнай, калі не шкоднай. Шостая. Інфармацыя па-расейску будзе лепей засвойвацца. Гэта не так, бо беларускі чалавек, натрапіўшы на заходнюю крыніцу па-расейску, будзе ўспрымаць яе як звернутую да ўсіх і ні да кога канкрэтна. Гэта значыць не да сябе. На тое ёсць досвед радыё «Свабода». Людзі выразна падзяляюць: беларуская свабода – гэта тая, што для нас і пра нас, і расійская свабода – пра ўсіх і для ўсіх. Калі дапусціць, што беларуская служба «Радыё Свабода» стане вяшчаць па-расейску, тады на фоне расійскай яна ператворыцца ў радыё ні пра што і ні для кога. Сёмае. У Беларусі дзве дзяржаўныя мовы. Толькі ў канстытуцыі, але не на практыцы. Так званы білінгвізм з савецкіх часоў быў і застаецца галоўнай зброяй русіфікацыі і аўтарытарызму. Па-першае, ён дазваляе сходу забыцца пра існаванне першай дзяржаўнай мовы – беларускай. Па-другое, уяўляе з сябе эклектыку знакаў, як бы мову Майдану перамяшаць з мовай стагнацыі, мову савецкіх танкаў з мовай абаронцаў віленскай тэлевежы, мову аўтарытарызму з мовай дэмакратыі. Мова удзельнікаў перадач можа быць і расейскай, і польскай, і украінскай, але мова самой службы, калі яна пазіцыянуецца як дэмакратычная, мусіць быць беларускай. Расійская мова або білінгвізм адштурхне самую актыўную частку грамадства. Восьмая. Беларуская мова абмяжоўвае аўдыторыю дэмакратычных СМІ. У адрозненні ад публікі, якая гаворыць беларуска-расейскім сурагатам, усе свядома беларускамоўныя – гэта найбольш актыўная частка грамадства, бо ім даводзіцца штодзённа адстойваць свае правы. Гэта значыць, што заходні СМІ па-расейску будзе ігнараваць іх, а яны яго. Між тым, якраз яны ўстануць на чале дэмакратычных пераменаў, як гэта і было ў Беларусі на мяжы 80-х-90-х гадоў мінулага стагоддзя. Якраз ім, як маральнай большасці грамадства, мусіць быць адрасаваная праца СМІ. Варта звярнуць увагу на папулярнасць беларускамоўнага сайту «Радыё Свабода», каб пераканацца, што ім карыстаюцца ўсе, і ніколі ніякіх праблем з-за мовы не ўзнікала. Радыё Свабода – вострая брама. Ці ўратуе беларускую дэмакратыю расейская мова і ці зробіць яна масавай аўдыторыю заходніх радыё і тэлеперадач? Дзявятае. Спачатку дэмакратыя, тады беларуская мова. Але дэмакратыя – гэта абстракцыя для чалавека, які не ўсведамляе, хто ён, да якой супольнасці ён належыць і ў чым ягоныя правы чалавека. У тым ліку, дарэчы, і патаптанае рэжымам права на беларускую мову. Калі мы ўсяго толькі насельніцтва, якое толкам не ведае, ці ў сваёй яно краіне жыве, ці на тэрыторыі, якую заўтра далучаць да Расіі, дык і паняткі свабоды, дэмакратыі, правоў чалавека для нас пусты гук. Аўтарытарны кіраўнік удала выкарыстоўвае гэты падвешаны стан за паўкрока ад насельніцтва да народу. Але варта нам адчуць сябе народам, як усё гэта напаўняецца рэальным зместам. І адзінае, што ўжо на знакавым узроўні дае нам адчуванне супольнасці і таго, што мы разам рэальная сіла, здольная змяніць сітуацыю, гэта беларуская мова. Дзясятае. У Беларусі расейскамоўная будучыня. Сённяшні аўтарытарны рэжым на гэта і разлічвае, калі закрывае беларускія школы і выгнятае беларускую мову з дзяржаўных СМІ і з дзяржаўных кабінетаў. Але для абсалютнай большасці беларусаў беларуская мова – гэта бясценны скарб. На ёй створаныя ўсе вяршыні культуры, якія сведчаць пра беларусаў у свеце. Тым часам за 200 гадоў палітыкі русіфікацыі мы не далі свету аніводнай выдатнай з'явы расейскай культуры, літаратуры ці гуманітарнай навукі. І нішто не паказвае на тое, што мы ператворымся ў расейцаў, нават са знакам якасці. Адзінаццатае. За расейскую мову выступае беларуская моладзь. Насамрэч, па ўсёй Беларусі няма ніводная маладзёвая дэмакратычная арганізацыя, якая б не гаварыла па-беларуску. У гэтым сэнсе моладзь шмат больш актыўная за калегаў з дарослыя пазіцыі, дзе хапае такіх, хто па-беларуску гаварыць не ўмее. Калі старэйшыя людзі асацыююць беларускую мову з вёскай, дык моладзь з сучаснай музыкай і літаратурай, з еўрапейскім выбарам і свабодай. Якую вы на сваіх каналах будзеце круціць музыку, пытаюся я. Расейскую, але яе круцяць дзяржаўныя каналы. Замежная таксама даступная. Музыку забароненых беларускіх выканаўцаў, але яна ўся без выключэння беларускамоўная. Падумайце, чаму так адбываецца і якіх нам трэба песень. Дванаццатае. Беларуская мова не адыгрывае ў грамадстве ніякай ролі. Каб пераканацца ў адваротным, выйдзеце з прыяцелем у Менску на цэнтральны праспект і пачнеце больш-менш чутную размову па-беларуску. Калі вы, маладыя людзі, на вас зараз жа звернуць увагу мінакі і міліцыя. Вас правераць дакументы, вас затрымаюць, вас перацягнуць дручком па спіне. Беларуская мова – гэта якраз найвялікшы раздражняльнік у беларускім грамадстве сёння і вялікая нескарыстаная сіла. Трынаццатае. Расейская мова падыме рэйтынг радыё і тэлеперадач. Гэта апошняя памылка ў маім спісе, але адкажу на яе не адмаўленнем, а сцверджаннем. Сапраўды, што можа падняць рэйтынг заходніх радыё і тэлеперадач? Давайце паслухаем апытанне, якое на Менскай вуліцы зрабіў Зміцер Бартосік.
Скажыце, калі ласка, ці слухаеце вы заходнія радыёстанцыі?
Не слушаю радіо вообще.
А што павінна было быць, каб вы слухалі?
Не знаю, время свободное, наверное.
Скажыце, калі ласка, ці слухаеце вы заходнія радыёстанцыі?
Я іх чытаю в інтэрнэце. Свабода, в першую чаргу свабода. Што падабаецца? Аб'ектыўнасць, аператыўнасць, грунтоўнасць, цікавасць. Что не подобается, хотелось бы больше, скажем так, больше по объеме и по зместику было больше разностайного. Мне бы цікавей было бы еще культурницкая тематика больше.
Не слухаем.
А что повинно статься, как вы слухали заходние радиостанции?
Побольше времени, чтобы если будет свободное время, то может быть и будем слушать. А так нет времени, учеба.
Нет, я не слушаю. Я, наверное, с России, поэтому и я не белорус. Если был белорусом, наверное, бы слушал.
Скажите, вы слухаете заходние радиостанции?
Не.
А что повинно быть, как вы их слухали?
Больше музыки.
Нет. Ну, я привыкла слушать одну радиостанцию, Радио Рокс, уж у меня там дочка работает.
Заходние? Часом слухаем.
Скажите, Кирилласка, а вы слухаете заходние радиостанции?
Я больше слухаю белорусскую «Свободу». Але ж яе вельмі глушаць, понимаете? Вот, ну, BBC, расейскую же «Свободу», так меньше там слухаю. Я больше свою.
Заходнюю?
Нет. А что повинно было быть там, как вы их слухали?
Они повинны быть распространены по нашей краине. И они повинны быть на FM-частотах, как я их слухал. Бо иначе шукать немашимо.
«Свободу» слухаю белорусскую. Мне подобается, что теперь крутится одно и то же довольно часто. Хотелось, как было больше нового, больше цікавого. А так, увогуле, цікавая радиостанция, я люблю ее.
Не слухаю.
А что повинно быть, как вы их слухали?
Мабуть, технічныя магчымасці. Я не ведаю, ні разу не слухала.
Ну не слухаю, ну. Чаму вярблюд не есць цвяты? Не хоча.
Скажыце, калі ласка, ці слухаеце вы заходнія радыёстанцыі?
Нет.
А што трэба зрабіць, каб вы іх слухалі?
Я не ведаю, можа, рэклама.
Не знаю, дзе іскаць іх. Апаратура вся выпускаецца только в FM диапазоне, поэтому КВ нигде сейчас нету. Дзе ж іх слухаць?
Конечно, слухаю. Лепш жа все ловіцца BBC. Ось, Радио Свобода, слухаем, зараз переехали на новую квартиру, так там я хоть почала ловиться нормально. Ну что подобается? Все подобается. Вельми подобаются вспоминки разных, таких уже заслуженных, где шоу белорусского отражения, Орлоу, когда там Шушкевич нечто расповедает. Политичные справоздачи, разные огляды такие подобаются. Не надто ось подобалось некое копирование такое российской попсы. Мне кажется, что для Беларуси треба взять некий больше высокий цивилизационный уровень для молодежных передач.
Я слухаю Радио Свобода, BBC зрэдку, потому что дрэнна ловіцца, а Свободу слухаю регулярно. Что подобается? Информативность, альтернативная информация, культурные программы. Подобается то, что там шмат анализу, разные пункты гледжання, и застается еще дух надеи, дух упэўненасці, дух перамоги. Это приемно. Что не подобается? Это залежит от густу, я думаю. Просто есть такие передачи, которые связаны с попсой, мне это не цікаво. Але это просто питание густу. Ну, скажем, вось муж некоторые передачи слухаю, а я думаю, что калі б это было по-расейску, мы это одразу отключили. Але есть розная публика, это добра, потому что белорусская мова демократичная, нельга робить передачи только для завернутых интеллектуалов.
Скажите, калі ласка, ці слухаете вы заходние радиостанции?
Не.
А что треба зарабить, каб вы их слухали?
По-перше, треба, каб было жаданне мне слухать гэты радиостанции. Так как я не слухаю радио амаль что увогуле, тому мне гэта не цікавіць.
Скажите, вы слухаете заходние радиостанции?
Я так само не слухаю. Но я лічу, что повинна некая реклама, якая б мне подказала, что я могу слухать такие хвали, але яе нигде не май, тому и не слухаю, але, наверное, хотела б.
Ну, Радио Свобода для меня белорусская радиостанция, тому и слухаю. А так, замежные сродки массовой информации хутчэй гляджу в интернете. Подобается свобода, подобается белорусская мова. Не подобается, что мало часу у эфира.
Скажите, Кириласка, ты слухаете вы заходние радиостанции?
Нет.
А что треба было бы зарабить, как бы их слухали?
Ну, я не слышала про такое. Не хапая рекламы.
Радио Свобода, Вострая Брама. Ці уратує белоруською демократію російська мова і ці зробить яна масовою аудиторією західних радіо і телепередач. Таким чином люди б слухали і глядзелі, калі б па-першае мелі доступ. Гэта праўда, бо слухаць сёння заходняе радыё для многіх сур'ёзнае выпрабаванне. Кепскі сігнал і такое ўражанне, што глушаць як за савецкім часам. Дарэчы, у такой сітуацыі якраз беларуская мова ў этэрным шумавінні з'яўляецца арыенцірам таго, што вы патрапілі на беларускую перадачу. Па-другое, каб было болей. Кругласутачнае радыё, калі не ўключыш, можаш знайсці. А тое, што выходзіць дарыўкамі, дзе ж ты ўтрымаеш у памяці, калі яны ёсць, а калі не. Па-трэцяе, людзі б слухалі, каб ведалі. Але не так проста данесці інфармацыю пра сябе заходнім радыё і тэлетранслятарам. Тым не менш, была б рэкляма. Па-чацвертае, гэта мусіць быць не аўтаматычнае запаўненне этэру паводле найлепшых заходніх журналісцкіх методык, а пасланне, адрасаванае таму грамадскаму патэнцыялу, які сёння ў Беларусі не задзейнічаны. Інакш кажучы, нас зноў прымушаюць да нацыянальнага самапрыніжэння, да забыцця свае слаўныя гісторыі і культуры, каб мы не ведалі ані каранёў сваіх, ані правоў. І тут нам зноў патрэбнае такое слова, якое паклікала б нас узняць галаву і ўбачыць вакол сябе такіх самых, нармальных і гатовых адстойваць і карані свае, і правы. Пятая умова аб'ектыўная. Гэта спадзеў на расклад зорак у небе. Бо мы ведаем, што так бывае. Раптам зменіцца вецер, і тады ўсе прыпадаюць да радыёпрыймачоў, прагна ловячы апошнія навіны. Але для гэтага мусіць адбыцца штосьці незалежнае ад нас, і што без нас, аднак, не адбудзецца ніколі. Мне па-ранейшаму здаецца, што менавіта беларуская мова можа стаць сцягам беларускай апазіцыі. Голай дэмакратыі не бывае, і ніякага іншага сцягу няма. Урэшце, мы ж яшчэ ні разу толкам і не спрабавалі падняць гэты сцяг беларускай мовы.